Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium. Fructus ventris generosi, rex effudicentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo condensatus, sparso verbi semine. Sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, sibis in legalibus. Cibum turbe duo dene, sedat suis manibus. Verbum caro panem ferum, verbo carnem efficit. Vitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit. Ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit. Tantum ergo sacramentum, veneremur genui, et anticum documentum novo cedat ritui. Prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor tuc virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti aputroque, comparsit laudatio. Amen.